Йохан жазған қош қабар, 14-ші бап. Иса шәкіртлеріне былай деді.
Жүреклеріңіз ғам шекпесін, Құдайға сеніңілер, мағанда сеніңілер. Әкемнің үйінде орын көп. Егер олай болмағанда, сіздерге айтпас едім. Өйткені мен сіздер үшін орын тайырлауға кетіп баратырман. Мен барып, сіздер үшін орын тайырлағаннан соң, сіздер де мен болатын жерде болуыңыз үшін және келіп, сіздерді өз жаныма алып кетемін. Мен баратын жерге апаратын жолды сіздер білесіздер.
Томас Исаға?
Ием, сенің қаяққа баратыныңды білмейміз ғой. Жолды қалай біле аламыз?
Деді. Иса оған былай деді.
Мен жол, хақиқат, һәм өмір мен. Мен арқалы болмаса, еш кім әкеге бара алмайды. Егер мені білсеңдер, әкемді де білесіздер. Хәзірден бастап оны білесіздер, һәм оны көрдіңдер.
Филипп Исаға?
Ием, біздерге әкені көрсет. Біздерге соның өзі жеткілікті.
Деді. Иса оған былай деді.
Филипп, мен сонша уақыттан бері сіздер менен бірге болсам да, мен елі білмейсен бе? Мені көрген, әкені көрген болады ғой. Сен не үшін біздерге әкені көрсет деп айтып отырсаң? Менің әкеде, әкенің менде екеніне сенбейсен бе? Сіздерге айтқан сөздерімді өзімнен айтып тұрған жоқпан. Ал менде жасап атырған әке өз істерін істеп атыр. Менің әкеде, әкенің менде екеніне сеніңдер. Еш болмаса, істеген істерім арқалы маған сеніңдер. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Маған сенген адамның өзі де, мен істеген істерді істейді. Хәтте олардан да үлкенірек істерді істейді. Себебі мен әкеме баратырман. Әке ұлы арқалы ұлылану үшін, менің атым менен не сұрасаңлар да, әмесін орылайман. Менің атым менен бір нәрсе сұрасаңлар, мен оны орылайман. Егер мені сүйсеңдер, менің бұйрықларымды орындайсыздар. Мен әкемнен сұрайман. Һәм ол сіздер менен мәңгі бірге болу үшін басқа жұбатушын жібереді. Ол хақиқат рухы. Дүния оны қабыл ете алмайды. Өйткені оны көрмейді де, танымайды да. Бірақ сіздер оны білесіздер. Себебі ол сіздер менен бірге жасайды. Ол ішіңізде болады. Сіздерді жетім қылып қалдырмайман. Сіздерге қайтып келемін. Біраздан кейін дүния мені қайтып көрмейді. Бірақ сіздер мені көресіздер. Өйткені мен қайта тірілемін. Сіздер де қайта тірілесіздер. Сол күні сіздер менің әкемде, сіздердің менде, һәм менің сіздерде екенімді білесіздер. Менің бұйрықларымды біліп, оларды орындаған адам мені сүйетін адам. Мені сүйген адамды әкем де сүйеді. Мен де оны сүйіп, оған өзімді көрсетемін.
Искариотлы емес. Басқа Яхуда Исаға:
«Ием, бұл қалай болғаны? Өзіңді дүнияға емес, біздерге көрсетіп шықсың ба?»
деді. Иса оған былай деп жауап берді.
«Кім де кім мені сүйсе, менің сөзімді орындайды. Әкем де оны сүйеді. Біздер оған келіп, оның менен бірге жасаймыз. Мені сүймеген адам сөздерімді орындамайды. Сіздер естіп отырған сөздер менікі емес, ал мені жіберген әкемдікі. Мен еді сіздер менен бірге болған уақытымда, сіздерге бұларды айттым. Әкемнің менің атымнан жіберетін жұбатушысы, мұхаддес рух, сіздерге әммесін үйретеді. Ол менің сіздерге айтқанларымның әммесін естеріңізге түсіреді. Мен сіздерге тыныштық қалдыраман. Өз тыныштығымды сіздерге беремен. Мен беретін тыныштық дүния беретін тыныштыққа ұқсамайды. Жүреклеріңіз ғам шекпесін. Қорқпаңлар. Сіздер менің сіздерден кетемін, һәм және сіздерге қайтып келемін дегенімді естіңдер. Егер сіздер мені сүйгеніңізде, әкемнің жанына баратырман дегеніме қуанар едіңдер. Себебі, әкем менен ұлы. Бұлар жүз бергенде сеніңіз үшін, елі жүз бермесен бұрын сіздерге хәзірден айттым. Сіздер менен енді көп сөйлеспеймін. Өйткені бұл дүнияның хакімі кетір. Оның менің үстімде ешқандай билігі жоқ. Бірақ бұл дүния менің әкемді сүйетінімді, һәм оның маған бұйырғанларының әммесін орындайтынымды білуі тиіс. Қане тұрыңдар, бұл жерден кетейік.